Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գլխավոր դատախազության շենքի մոտ պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած այսօրվա պիկետը վերաճել է ցուցարարների և ոստիկանության ընդհարման։ Նայրիտի աշխատակիցները բողոքի երթով շարժվել են դեպի նախագահի նստավայր, գործադուլավորների հետ բանակցել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի նախագահը, հետևում է այստեղ անցկացվող զորավարժությունների ընթացքին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հարցազրույց է տվել Թուրքիայի հնագույն հայկական պարբերականի ժամանակի խմբագրին։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկու տարի կայցելի Հնդկաստան։ Համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երկու երկրների արտգործնախարարների երեք Նյու Դելհիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում բացվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 56-րդ նստաշրջանը, որը 5 օր է տևելու։ Այս կառույցը տարեկան գումարում է 2 նստաշրջան և քննարկում անվտանգության հարցերն ու միջազգային հիմնախնդիրները։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանաձևի նախագիծը համվել է օրակարգից։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է վահաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավակյանը։ Նշենք, որ նոյեմբերի 19-ից 20-ը Լիսաբոնում գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Սեուլում ժողով գումարած մեծ 20-ի երկրների ղեկավարները համաձայնել են ձեռնպամանալ իրենց երկրների տարադրամների փոխարժեքը արհեստականորեն իջեցնելու գործելակերպից և ստորագրել են հռչակագիր, որով պարտավորվել են առաջնորդվել շուկայով ձևավորվող փոխարժեքի սկզբունքով։ Այդուհանդերձ հռչակագրում կան անորոշ դրույթներ, ինչը նշանակում է, որ մանրամասները կհստակեցվեն հաջորդ հանդիպումներում։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանը մարդու իրավունքների դատարանի որոշմամբ վերանայել է Ռեալնի Ադրբեջան թերթի խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլլայևի գործը և փոխել նրա նկատմամբ կայացված մի քանի վճիռ։ Այդուհանդերձ լրագրողը շարունակում է մնալ անազատության մեջ, թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով։ Նա դատապարտվել է 8.5 տարվա ազատազրկման, ահաբեկչության սպառնալիքի և ազգային խտրականության մեղադրանքներով։ Եվրոպական դատարանը այս տարվա ապրիլին վճռեց, որ լրագրողը պետք է ազատ արձակվի և ստանա 28.000 եվրո։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպելուց հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ասել է, որ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները կարևորում են Պաղեստինցիների հետ ուղղակի բանակցությունների վերսկսումը։ Դրանք սկսվել էին սեպտեմբերին, սակայն կարճ ժամանակահատվածում փակուղի մտել, երբ Իսրայելը հրաժարվել է երկարաձգել Հորդանան գետի արևմտյանափին հրեական շինությունների կառուցման արգելքի ժամկետը։ Իրաքի խորհրդարանը երկրի նախագահի պաշտոնում վերընտրել է իրաքյան քրդերի առաջնորդ Ջալալ Թալաբանիին։ Նա հայտարարել է, որ նոր կառավարության ձևավորումը կհանձնարարի գործող վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքիին, նախարարների նոր կաբինետը կձևավորվի 30 օրում։ Հիրոսիմայում այսօր գումարվել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների երրորդ հավաքը, որի մասնակիցները միջազգային համայնքին կոչ են անելու ամբողջությամբ վերացնել միջուկային զենքը աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով մրցանակը ստացել է 2009 թվականին, հավաքին չի մասնակցում, քանի որ այն համընկել է մեծ 20-ի գագաթնաժողովի ժամկետի հետ։ Հավաքին պետք է ներկա լիներ նաև խորհրդային միության նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, սակայն նա Հիրոսիմա չի մեկնել վատ առողջ լինելու պատճառով։ ՄԱԿ-ը կոչ է արել խոլերայի դեմ պայքարի համար Հայիթիին 164 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել։ Մինչ օրս այդ երկրում գրանցվել է խոլերայի առնվազն 11125 դեպք, մահացել է ավելի քան 720 մարդ։ Նոյեմբերի Լույս 6-ի գիշերը Մոսկվայում հարցակման ենթարկված Կոմերսանտ թերթի լրագրող Օլեգ Կաշինի գիտակցությունը վերականգնվել է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստացել է պատժել մեղավորներին։ 2006 թվականի հունվարից կոմայի վիճակում գտնվող Իսրայելի նախկին վարչապետ 82-ամյա Արիել Շարոնին հիվանդանոցից փոխադրել են տուն, որտեղ նա կշարունակի մնալ բժիշկների մշտական հսկողության տակ։ Լոնդոնյան աչուրտներից մեկում ավելի քան 69 միլիոն դոլարով վաճառվել է 18-րդ դարի չինական ճենապակյա ծաղկաման։ Դա համարվում է արևելյան ստեղծագործական աշխատանքի համար երբևէ վճարված ամենաբարձր գինը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այսօր կեսօրին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ ընդդիմությունը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել ի պաշտպանություն հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի։ Հիշեցնեմ, Երևանից իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում Փաշինյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին, ինքը Փաշինյանը նրա փաստաբանները պնդում են, որ ազատազրկված խմբագրի նկատմամբ բանտում բռնություններ են կիրառվել։ Արդարադատության նախարարությունը կտրականապես հերքում է դա, նշեմ, որ գլխավոր դատախազության մոտ տեղի ունեցած այսօրվա բողոքի ակցիան բավական նյարդային մթնոլորտում է անցել, մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազության շենքի մոտ Հայազգային կոնգրեսի պիկետը սկսվեց ոստիկանների և ցուցարարների ընդհարմամբ։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին փորձում էր մոտենալ դատախազության շենքին և ոստիկաններից մեկը հրելով վերջինիս գցեց գետնին։ Պիկետի մասնակիցները վրդովելով տեղի ունեցածից մոտեցան ոստիկաններին, փորձելով պաշտպանել Գասպարին։ Իրավապահների և ցուցարարների միջև քաշքշուկը ուղեկցվում էր փոխադարձ սուր հայհոյանքներով։ Մեր հարցադրմանը, թե ինչու են հասարակական կարգը պաշտպանող ոստիկաններ նել հայհոյում, նրանք արդարանում էին, թե իրենք չեն կարող չպատասխանել։ Ոստիկանների պնդմամբ ցուցարարները ոչ միայն հայհոյում են, այլև թքում են իրենց վրա։ Քաշքշուկը դադարեց այն բանից հետո, երբ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը բարձրախոսով կոչ արեց ցուցարարներին հանդարտվել։
Ես ձեզ հետ համակարգ եմ, ոստիկանների մեջ կան ուղղակի սադրիչներ, բայց դուք պահպանեք ձեր հանգստությունը, մեր բոլորդ անցեք մյուս մայթ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը նաև կոչ արեց փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին ամեն ինչ անել, որպեսզի ոստիկանները ցուցարարների կրքերը չբորբոքեն։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազության շենքի առջև Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած պիկետի գլխավոր պահանջն էր անկախ փորձագետների միջոցով բժշկական զննության ենթարկել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը 3 գիշեր հայտարարել էր, որ կոշկ հրակատարողական հիմնարկում քնած ժամանակ իր վրա հարցակվել են դիմակավորված 2 անձինք։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ իրենք հավատում են իրենց գործընկերոջը և չվստահելով իշխանություններին պահանջում են անկախ փորձագետների մասնակցությամբ բժշկական զննության ենթարկել Նիկոլին։
Մենք պահանջել ենք անկախ բժշկական փորձաքննություն միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որովհետև այն հայտարարությունները, որ արվում են իշխանությունների կողմից, արդարադատության նախարարության կողմից, դրանք ուղղակի քստումնելի հայտարարություններ են, որովհետև նորմալ պետությունում արդարադատության նախարարությունը պետք է անմիջապես խոստանար անցկացնել հետաքննություն և պարզել ճշմարտությունը։ Ոչ մի նման բան չեն անում, անմիջապես առանց ուսումնասիրելու փաստերը հայտարարություն են անում, որ նման բան չի եղել։ Բնականաբար այս իշխանություններին մենք հավատալու ոչ մի հիմքեր չունենք, գոյություն ունեն բռնության հետքեր, որոնց հետաքննելու համար ընդամենը պետք է անկախ փորձագետներ գնան և զննեն։
Զուրաբյանի փոխանցմամբ իշխանությունների կողմից կոշկ հրակատարողական հիմնարկում հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի դեմ իրականացվող բռնությունները մեկ նպատակ ունեն՝ լրացնել հայկական ժամանակ օրաթերթը։
Ռեժիմը անհանգստացած է հայկական ժամանակ թերթի կողմից ամեն օր տպվող հրապարակումներից, որոնցում հաստորեն բացահայտվում է կրիմինալ գործունեությունը և ռեժիմի, և իշխանավորների, և այն օլիգարխների, որոնց այս ռեժիմը ծառայում է։ Ուստի նպատակ է դրվել լրացնել հայկական ժամանակ թերթը, և դրա համար ամեն ինչի գնում են։
Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ Փաշինյանի հետ տեղի ունեցածի մասին իրենք արդեն տեղեկացրել են Հայաստանում գտնվող դեսպանատներին և միջազգային կառույցներին, ներկայացնելով իրականում տեղի ունեցածը և թե ինչ վտանգներ են նրան սպառնում։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազության շենքի առջև անցկացվող պիկետին այսօր մասնակցում էր նաև Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը։ Նա մեզ հետ զրույցում նշեց, թե մտավախությունն է, թե Նիկոլի դեմ իրականացվող բռնությունների և սադրանքների միջոցով փորձ է արվում ցույց տալ, թե իբր վերջինս հոգեպես Հայաստան հավասարակշիռ վիճակում է եւ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում։ Հիշեցնենք, որ արտահայտության նախարարությունը նշել էր, թե Փաշինյանի վրա ոչ մի հարձակում էլ չի եղել եւ նրա հայտարարությունը կեղծ է։
Ուտապավորությունից գնալով այնպեսին է դառնում, որ հիմա իսկապես դա ճիշտ է, եզրակացություն են անում մեր կոլեգաները հակից, որ Նիկոլին ուզում են հոգեկան խանգարվածություն կպցնել։ Ինչու՞։ Եթե դուք հիշում եք, ես հիշում եմ դեռ խորհրդային ժամանակ, երբ որ մարդը ինչ-որ բաներ է սկսում խոսել, որը ճշմարտություն է, այսինքն սկսում է ասել, որ խորհրդայնությունը լավը չի, այնտեղ մարդու իրավունքներին խախտում եւ այլն, ասում են հիվանդ է եւ տանում են բուժման։ Տպավորություն ունեմ, որ փորձում են հիմա ներկայացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոգեկան ինչ-որ խանգարվածություն է ստանում կամ այդ ճանապարհին է։ Դա իմ համար ամենավատ սենատն է, որը կարող է զարգացում բերել, անթույլատրելի սենատն է։ Դա համար ես իմ տպավորությամբ ամենաճիշտը ձայն բացացնել եւ ձայն բացացնել այնտեղ, որտեղ հենց հիմա նստած է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն Կոշի գաղութում։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ պիկետը, եթե համաձայնվի, մենք մեծ հաճույքով մասնակից կլինենք Կոշի գաղութը պիկետավորելու, ստանալ թույլատրություն եւ առաջի անգամ կրիմինալ զոնան, այսպես ասած, քաղաքական պիկետավորման ենթարկել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ իշխանությունները Երևանից կտրականապես հերքում են, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ Կոշ քրեակատարողականում որևէ արտառոց դեպք է պատահել։ Հայկական ժամանակի խմբագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ժամ առ ժամ կարծես խճճվում է։ Մի քանի ժամ առաջ այս արդիվ հայտարարություն է տարածել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, օմբուդսմենի հայտարարությունը, սակայն որևէ հստակություն ևս չի մտցրել։ Ավերին, Մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդդիմության ներկայացուցիչներին ու արդարադատության նախարարության պաշտոնյաներին կոչ արել զերծ մնալ վաղաժամ հայտարարություններ հնչել։ Կարինե Քալանթարյանն է մարամասնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնում են, որ քրեակատարողական հիմնարկից իրենց տրամադրած դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի վրա վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, իսկ քանի որ հարձակման վերաբերյալ տեղեկատվությունն իրարամերժ է, ապա գրասենյակը ոչ հաստատում, ոչ էլ հեճքում է այն։ Միբ գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է նաև, եթե Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն չէ առողջապահության նախարարության հանրապետական դատական բժշկության գիտագործնական կենտրոնի կողմից դատաբժշկական հորսականության տվյալների արդյունքներին, ապա Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստ է վերջինիս աջակցել այլ հորսականություն անցկացնելու հարցում։ Արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցերին նախշեշտեց, որ սահմանված կարգի համաձայն հասարակական դիտորդները, եթե խախտում են գրանցում կալանավայրում, ապա պարտադիր հրատապ հաշվետվություն պետք է ներկայացնեն արտարադատության նախարարին։ Հիշեցնենք, որ երեք բացի ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանից Կոշ քրեակատարողական հիմնարկեր գնացել նաև հասարակական դիտորդական խմբի անդամ Լուսինե Հարությունյանը։ Հրատապ հաշվետություններ առայժմ չեն ներկայացրել ոչ դիտորդները եւ ոչ էլ Զարուհի Փոստանջանը։ Լուսինե Հարությունյանը այսօր պատասխանելով մեր հարցին հիմնավորեց, որ հաշվետվություն չեն ներկայացրել,
որովհետեւ պատասխանի ենք սպասում։
Ինչ պատասխանի։
Քրեակատարողականից մենք այնտեղ դեռ բաներ ունենք ճշտելու, այսօր օրվա ընթացքում ինչեւ օրվա վերջ կսպասենք այդ ճշտումները կարվեն, այն ինչ որ մեծ անհրաժեշտ է հուզող հարցերը, մենք պատասխանը կստանանք եւ նոր ներկայացնենք նախարարին։
Լուսինե Հարությունյանը չորոշակիացրեց, թե կոնկրետ ինչ հարցադրումներ են ներկայացրել, ասվածին հավելեց միայն, որ տեղում իրենք պահանջել են
շտապ կանչել փորձագետի, բժշկական փորձակնություն անցկացնել, բավարարվել է մեր այդ պահանջը եւ անմիջապես սկսել հետաքննություն, որը նույնպես բավարարվել է։ Այս պայդրությամբ միայն դա կարող եմ ասել։
Մեր հարցին, թե արդյոք 3 գիշեր քրեակատարողական հիմնարկացելության պահին արյան հետքեր տեսել են Նիկոլ Փաշինյանի վրա, Լուսինե Հարությունյանն ասաց.
Ես տեսել եմ միայն պիժամայի վրա մատից կաթացած այդ արյան քանի կաթիլ հետքերը։
Զրուցակցից փոխանցմամբ իրենք խոսել են ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ նաև հարևան խցում գտնվող դատապարտալների հետ, ովքեր ասել են.
Ոչինչ չեն լսել, ընդհակառակը կողքի սենյակի մարդիկ ասացին՝ «Վայ, մեր Նիկոլն է, մեր ցավերի մասին է գրում, որ բան լիներ մենք անպայման կխառնվեինք»։ Ես ոչ փաստել, ոչ երկել այս բանին ոչինչ չեմ կարող, քանի որ գնում է հետաքննություն, իսկ այն ինչ որ մենք ենք փաստել ու արձանագրել, դա կներկայացնենք նախարարին։
Նախարար Գևորգ Դանելյանը մեր հարցին, թե ինչ կանխարգելիչ միջոցներ է ձեռնարկում իր ենթակայության տակ գտնվող կալանավայրերի վարչությունը, որպեսզի նման միջադեպեր չլինեն, պատասխանեց.
Նախ խոսքը ոչ թե դեպքի, այլ տվյալ դեպքում հաղորդումների մասին է։ Եթե որևէ հաղորդման քննության արդյունքներով հիմնավորվի որևէ, ասենք, փաստ, բնականաբար կհարուցվի քրեական գործ եւ կունենա քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգ։ Եվ ուղղակի հայտարարությունների եւ դեպքերի միջև հավասարության նշան դնել եւ Գեզրանգելտը այս դեպքերից հետո քրեական հիմնարկի ղեկավարությունը եւ ոչ միայն հիմնարկի, այլ նաեւ վարչության ղեկավարությունը իշխանը պետք է ձեռնարկի, կարծում իրավաչափ չի։ Մյուս կողմից իհարկե համարում եմ ձեր հարցը իրավաչափային մասով, որ եթե այնուամենայնիվ կամ հայտարարություններ, թեկուզև այս պահին ընդունենք իրավասունալների կողմից դրան գնահատում են ոչ իրավաչափ, ոչ հիմնավորված, այնուամենայնիվ պետք է քալել ձեռնարկվեն։ Համոզված եղեք, որ քրեակատարողական համակարգում բռնություններ անել կազմակերպված, ինչպես շատ հաճախ փորձարարում ներկայացնեն, տեղի չի ունենում։
Ինչն ըստ Գևորգ Դանելյանի, հաստատել են նաև միջազգային փորձագետներն իրենց դիտարկումների եւ կալանավորների հետ անցկացրած զրույցների արդյունքում։ Այդուամենայնիվ լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկվում են, որպեսզի բոլոր դատապարտյալների, իսկ տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը
հնարավորինս լինի հուսալի։ Լրացուցիչ միջոցները ձեռնարկել դա իմ հարաբերական ենթական նյութ չի, բայց արվում է ամեն ինչ, որպեսզի որևէ, այսպես ասեմ, բռնությունի նկատմամբ չկիրառվի։
Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պահվում է մի խցում, որտեղ 18 թոքի, դա արդեն միջազգային չափանիշների խախտում չէ։
Մի հարցում եմ ես ձեր այդ համամիտ, որ բոլոր դեպքերում այսօրվա միջազգային չափանիշները պարտավորեցնում են, որքան հնարավոր է կացարանները խցերը դարձնել այնպեսին, որպեսզի թվով քիչ դատապարտյալներ լինեն մի խցում։
Գևորգ Դանելյանը կարծես չբացառեց կանխամտածված կամ նախապես պայմանավորված գործընթաց լինելու հնարավորությունը, ինչը նաև նշված է քրեակատարողական հիմնարկների վարչության տարածած մամլո հաղորդագրություններում։
Եթե մարդիկ իրենց քննության ընթացքում պարզում են, որ հայտարարության ժամին որևէ արտաքին զանգ չի եղել, բայց արդեն արտաքին աշխարհում մարդկանց անհանգստացնում են եւ տեղյակ են պահում իբրև թե տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, սա նշանակում է, որ կարելի է ենթադրել, որ եղել են պայմանավորվածություններ, որ սա միտում է ընդամենը, մի պատրանք ստեղծելու, որ այս կամ այն դատապարտյալի նկատմամբ բռնություն են գործադրում։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներին անդրադառնանք, երեք արդեն պատմել էինք կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին, որին մասնակցում էին Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները, նրանք պահանջում էին մարել գործարանի կողմից վերջին ամիսներին կուտակած աշխատավարձի պարտքը։ Այսօր նույն պահանջով Նաիրիտի աշխատակիցները հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մերձակայքում։ Բողոքի այս ակցիան իշխանություններին ստիպեց լրջորեն զբաղվել Նաիրիտի շուրջ ստեղծված անառողջ իրավիճակով, շտաբ կարգով նախագահականեր կանչվել Նաիրիտի տնօրենը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էլ ձամփեր բանակցում ցուցարարների հետ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցներն այսօր համախմբված գործարանից հասան մինչև Հայաստանի նախագահի նստավայր։ Նախագահականի մոտ հավաքված 100-ավոր աշխատակիցներ պահանջում էին իրենց 4 ամսվա կուտակված աշխատավարձերը։
Աշխատավարձները 4 ամիս չեն վճարում։
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը Նաիրիտի տնօրենի եւ բողոքող աշխատակիցների պատվիրակության հետ քննարկումից հետո խոստացավ, թե կկարգավորվեն խնդիրները։
Պարտավորեցնում ենք, որպեսզի ձեր հարցերը արագ կարգավորեն։ Իհարկե, այդպես չի եղել, որ տնօրենի համար մեր մոտ շատ լավ պայմաններ ա եղել եւ շատ լուրջ քննադատության ա ինքը ենթարկվել, որ կոլեկտիվը հասցրել ա այս վիճակին։
Նաիրիտի տնօրեն Վահան Մելքոնյանը հայտնեց, թե կոնկրետ ինչ է որոշվել։
Առաջիկան մեկ շաբաթվա ընթացքում վճարել մեկ ամսվա աշխատավարձը, աշխատավարձի գծով պարտք ամբողջությամբ, և այդ նույն մեկ ամսվա ընթացքում որոշել գործարանի հեռանկարը, գործարկելը կամ վերակառուցման անցնելը։
Բողոքող բանվորներին, բացի իրենց աշխատավարձերի ճակատագրից, հուզում է նաև Նաիրիտի ապագային առնչվող հարցը։
Եթե դրական որոշումը կայացվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում այն մարմնում, որտեղ դա պետք է կայացվի, մենք հույսով ենք, որ դեկտեմբերի 1-ից հրամանը կարձակենք գործարկելու։ Դա կնշանակի, որ գործարանը կմտնի աշխատանքի մեջ փետրվարի 1-ից, եթե կլինի դրական որոշում։
Նաիրիտի աշխատակիցներն ասում են, թե նման խոսքերի պակաս երբեք չեն զգացել, տնօրենի հետ զրուցեցինք։
Եթե մյուս շաբաթ չհաջողվի հարցելուցելը, դուք ինչ եք անելու, հնարավոր հրաժարական տալ։
Իհարկե։ Իհարկե, եթե չկարողացա կատարեմ նախագահի հանձնարարությունը, ես պետք է տամ հրաժարական։
Ձեր նախագահականից հրավիրեցին։
Ինձ ոչ թե հրավիրեցին, ինձ կանչի
ենթարկեցին։
Այո, բերման ենթարկեցին։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, տնօրենն ասաց, թե աշխատավարձերի պարտքերը մարելու համար հնարավոր է վարկային միջոցներ տրամադրվեն։
Աղբյուրների մասին ֆինանսավորման ասպային ձեզ չեմ ասի, դրանք լինելու են բոլոր դեպքերում վարկային միջոցներ։
Այսինքն այսօր որոշվեց այդ լրացուցիչ գումարների
հարցը։ Չէ, չէ, մենք ունենք ծրագիր, ուղղակի ծրագիրը ուշացել է։ Սա արտակարգ իրավիճակ է, կապված ծրագրի ուշացման հետ, սա առօրյա վիճակ չէ։
Ի դեպ, ամիսներով աշխատավարձ չստացած բանվորներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացավ եւ շտաբօգնության մեքենա կանչեցին։ Ավելի ուշ այդ նույն կինը Նաիրիտի ծնորենին բողոքեց։
28 տարի ամբողջ իմ ջահելությունը անցել է գործարանում։ Չեն օգնել, իմ երեխան արդեն հաշման դամը։
Այդ որը դեք եկել որ չեմ ընդունել։
Այն արջիկն ավելի ուշ կա։
Մենք մինչև անցնում ենք ձեր կաբինետը 5 հատ տամոժնյա ենք անցնում, որ ձեզ մոտենանք։
Չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Ասեք գործարան ցանկացած հերախոսից զանգահարեք իմ աշխատակազմի ղեկավարին,
կգա։ Բայց այն ծառայությունը չի ընդունում։
Բանվորները, որ 3 կառավարությունում հնարավորություն չեն ունեցել անձամբ վարչապետից պարզաբանումներ ստանալ, այսօր իրենց տնօրենից պահանջեցին բացատրել, թե ինչու վարչապետի խոստումը չի կատարվել։
Երբ որ վարչապետը եկավ գործարան գնաց, մեզ խոստացավ, որ աշխատավարձի բարձացում անցյալ տարվա դեռ հոկտեմբերից։ Խնդրում եմ, դա լինելու է, թե հերթական ասեքոս է դա։
Անցած տարվա հոկտեմբեր ամսվանից մենք կատարում ենք վերահաշվարկը բոլորի աշխատավարձը 20%-ով բարձրացնելու այս ով տարեվերջին գալու եք ստորագրեք այդ փողը ստանալ։ Իհարկե։
Բանվորները որոշել են վճռական լինել։
Գործանի երկար տարվա աշխատող եմ, շատ տնօրեններ են եղել ու շատ բաներ են խոստել։ Փափել են մեզ աշխատավարձ չեն տվել։
Նորից ոտք են կանգնել ու ի՞նչ են անելու։ Ինչո՞ւ ասենք մեր նպատակին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջատար քաղաքական ուժերը վերջին շրջանում շատ ավելի հաճախ են սկսել խոսել առաջիկա ընտրություններում իրենց որդեգրելիք մարտավարության մասին։ Հայազգային կոնգրեսն օրինակ այսօր հստակորեն հայտարարել է, որ ակտիվորեն աշխատելու է հաջորդ գումարման ազգային ժողովում։ Իշխող հանրապետականն էլ կրկին անդրադառնում է կոալիցիոն գործընկերների հետ հարաբերությունների հեռանկարներին։ Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն այսօր մեկնաբանելով Վարդան Բոստանջանի վերջին հայտարարությունը, թե ԲՀԿ-ն ձգտում է ստանալ քվեների 99%, ասել է. Աստված չանի, բարգավաճ Հայաստանն այդքան ձայն ստանա, դա կնշանակի, որ մեր երկրում դիկտատուրա է, ասել է Զոհրաբյանը։ Իշխանության և ընդդիմության մյուս ուշագրավ տեսակետներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը փոխում է հանրահավաքներ անցկացնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարան դիմելու մարտավարությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դիմում է պատրաստել քաղաքապետարան, ըստ որի առաջարկում է տեղյակ պահել, առաջիկայում որ օրերն են, որ ազատության հրապարակում զանգվածային միջոցառում անցկացնելու համար խնդիր չեն հարուցի։ Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքի 13.4 հոդվացի համաձայն, եթե իրավասում արմինը արգելել է զանգվածային միջոցառում անցկացնել տվյալ վայրում, ապա պարտավոր է կազմակերպչին առաջարկել զանգվածային հրապարակային միջոցառման անցկացման այլ օրեր եւ այլ ժամեր։ Զուրաբյանը նշեց, թե իր այս պարտավորությունը քաղաքապետարանը չի կատարում, ավելացնելով, որ ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու նպատակով մինչ օրս ՀԱԿ-ը 32 անգամ դիմել է քաղաքապետարան և նույնքան անգամ էլ մերժում է ստացել։ Քաղաքապետարանի այդ որոշումներից 16-ը բողոքարկվել է դատարանում։
Այն հիմնավորումները, որոնցով մերժվել է մինչև հիմա հանրահավաքի անցկացումը, բացարձակ օրենքի հետ ոչ մի կապ չունեն, բայց մենք էլ ենք ցանկանում իրենց մի քիչ ողորմելի վիճակի մեջ դնել, ցույց տալ, որ իրականում ինչքան խեղճ են նրանց արդարացումները, և դիմում ենք այսպիսի մի նամակի։
Քաղաքապետարանը պետք է 10 օրվա ընթացքում պատասխանի նամակին։
Եթե այս նամակին նորմալ պատասխան չստանանք, դիմելու ենք դատական կարգով վիճարկելու քաղաքապետարանի անգործությունը այս հարցում։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ՀԱԿ-ը շարունակում է պայքարել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց եթե իրականություն դառնա վատագույն սցենարը, այսինքն գործը հասնի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք հիշեցնենք նախատեսված են 2012-ին, եւ եթե այդ ընտրությունների արդյունքում ՀԱԿ-ը ստանա падգամավորական տեղեր, ապա այն չի հրաժարվի այդ մանդատներից, ինչպես որ տեղի ունեցավ Երևանի ավականո ընտրություններից հետո 2009 թվականին։
Պարլամենտը դա լրիվ ուրիշ բան է։ Պարլամենտում չկիսելով իհարկե Լենինի մոտեցումները, բայց դեռ Լենինն էր ասում, որ պարլամենտը դա ամբիոն է, որը պետք է օգտագործվի վերջնական հաղթանակի համար։ Ես ձեզ ասում եմ, այո, ամբիոնը պարլամենտում այնպիսի մի բան է, որը որևէ անկեղծ քաղաքական ուժ իրեն թույլ չի կարող տալ հրաժարվել։
2009 թվականի սեպտեմբերի 18-ի հանրահավաքում Հանրապետության առաջին նախագահ ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ. Նախագահի պաշտոնից Սարգսյանի հրաժարականի պարագայում ես իմ թեկնածությունը չեմ առաջադրելու բացառությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրման դեպքի»։ Մեջբերման ավարտը. Հարց են ճես, թե արտահերտ կամ հերթական նախագահական ընտրությունների ժամանակ ով է լինելու ՀԱԿ-ի թեկնածուն։
Կոնկրետ մի դրվագի մասին է խոսքը գնում այդ քաղաքական իրավիճակում։ Հիմա շատ բան է փոխվել, բայց մի բանը կարող է վստահ լինել, Տեր-Պետրոսյանը մնում է հայ ազգային կոնգրեսի անվիճելի առաջնորդը, եւ եթե նախագահական ընտրություններ լինեն, ես վստահ եմ, որ ինքն էլ լինելու է հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածուն։
Եթե ՀԱԿ-ը շարունակի այս ճանապարով, այսինքն առանց կռիվների, ապա կարծում եմ, որ այն կհաղթահարի 5%-ը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը.
Բայց եթե փոխի կուրսը ճանապարհը, ինչպես մենք 2008-ին ներկայացան դրան, ապա կարծում եմ շատ վատ կլինի իր համար, որտեղ ժողովուրդը վերջնական կհիասթափվի, որտեղ ժողովուրդը գնաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից նաև սոցիալական խնդիրները զուլուցել, բայց նա տարավ թարման։ Իսկ ո՞վ է ուզում գնա ընդհարմա, որ…
Ռազմիկ Զորաբյանի համոզմամբ առաջիկա խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններում հանրապետականը կրկին հաղթելու է։
Առաջտեղը հանրապետականն է եւ ձգտելու է եւ 12 թվականին եւ 13 թվականին միշտ լինեն ավար առաջ։
Հանրապետականը կոալիցիայով չի գնալու ընտրությունների եւ միայն ընտրություններից հետո որոշում կկայացնի՝ կոալիցիա կազմել թե ոչ, նշեց Զորաբյանը։
2012-ից հետո, ինչպես որոշվել արդեն, ասում են, որ իրենք այն ժամանակ կողմնորոշվեն հանրապետականի հետ լինել թե չէ։ Շատ հնարավոր է միասին այլուշ նաև առաջարկենք կոալիցիա մտնել եւ պարտադիր չի, որ դա լինի, ասենք թե խորհրդանում 5% հաղթահարած։
Դուք որ ասում եք շատ ուժեր հայտարարում են, դա Բարգավաճի նկատի ունեք։
Նաև Բարգավաճ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական սրվող հարաբերությունների թեման ավելի ակտիվորեն է սկսել քննարկվել, հատկապես անցած շաբաթ տեղի ունեցած կառավարության նիստից հետո։ Հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ժամանակ քննադատեց մի շարք նախարարությունների աշխատանքը, պահանջելով լուրջ կադրային փոփոխություններ կատարել, մասնարարապես Բարգավաճ Հայաստանի տնօրինության տակ գտնվող առողջապահական համակարգում։ Վարչապետի հայտարարությունից մի քանի օր անց պաշտոնանք արվեցին առողջապահության երկու փոխնախարար ներնու նախարարության աշխատակազմի ղեկավար։ Արդյոք կադրային այս մինիջարդը առնչություն ուներ երկու կոալիցիոն գործընկերների հարաբերություններում նկատվող լարվածությանը։ Սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը առողջապահության նախարարի հետ զրույցի ընթացքում։
Հայաստանի առողջապահության նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Հարություն Քուշկյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ ինքը քաղաքական ենթատեքստում չի դիտարկում ոչ իր ղեկավարած նախարարությանն ուղված վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի քննադատությունները եւ ոչ էլ նախարարության երեք պաշտոնյաների աշխատանքից ազատվելը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ իր դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Սայադյանը։ Օրեր առաջ էլ հրաժարական էին ներկայացել փոխնախարարներ Աբราհամ Մանուկյանն ու Թաթուլ Հակոբյանը։ Գագիկ Սայդյանի աշխատանքից ազատվելը նախարարը բացատրեց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտով։
Ժամկետը արդեն լրացել էր, 8 տարի արդեն աշխատում աշխատակազմի ղեկավար, երկրորդ անգամ էլ ուրեմն նշանակվել էր, աշխատում էր, ավարտվեց, դուրս եկավ։
Ինչ վերաբերում է փոխնախարարներ Աբราհամ Մանուկյանի ու Թաթուլ Հակոբյանի հրաժարականներին,
դա իրանք ազատվել են իրանք դիմումի համաձայն։ Առանձնապես բացատրություն չունեմ, կադրային փոփոխություններ բոլոր գերատեսչությունում էլ, բոլոր հիմնակներում էլ ժամանակ առ ժամանակ լինում են, հիմա էլ իրանք որոշեցին անցնել այլ աշխատանք։
Դա
իրենց որոշումն է։
Արձագանքելով Մամուլին Թաթուլ Հակոբյանի տված այն մեկնաբանությանը, թե նախարարի հետ հարաբերությունները լարված են եղել, Հարություն Քուշկյանն ասաց.
Դե գիտեք ինչ, ես շատ խիստ ղեկավար եմ, ինձ շատ մարդիկ նեղանում են, որտեղ ես այդ հաճախ պատժում եմ։ Այս կամ այն գործառույթը լավ չկատարելու համար։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստում հայտարարելով, թե կրթության ու գիտության, ինչպես նաև առողջապահության ոլորտներում կոռուպցիան խորացել է, պահանջեց տասնօրյա ժամկետում առաջարկություններ ներկայացնել վարչապետին, ընդհուպ մինչև կադրային փոփոխություններ, սկսած աշխատակազմի ղեկավարից, ավարտված նախարարի տեղակալներով, որոնք այդ գործառույթներում մասնակցում են կամ բավարար չափով չեն պայքարում այս երևույթների դեմ, ասաց նա։ Վարչապետը նաև հայտարարեց, թե եթե վիճակը չշտկվի, կդիմեն ավելի կտրուկ քայլերի։ Հրաժարականները հաջորդեցին այս հայտարարությանը։
Այս Քուշկյան, ձեր մյուս տեղակալները ովքեր պաշտոնավարում են, հանրապետականներ են։
Այո։
Իսկ ազատվածները անկուսակցական։
Անկուսակցական։
Դա կարելի է դիտարկել բախտին քաղաքական ենթատեքստում։
Չէ, դա բացարձակապես կուսակցության հետ կապ չունի։
Իդեպ ասեմ, որ 3 աշխատանքից ազատված Գագիկ Սայարյանն էլ հանրապետական կուսակցությանն է անդամակցում։ Մեր այն հարցին, թե հենց այս պաշտոնյաները կապ ունեին վարչապետի մատնանշած նեգատիվ երևույթների հետ և արդյոք ուղիղ կապ կա այս հրաժարականների ու վարչապետի հայտարարությունների միջև, առողջապահության նախարար պատասխանեց.
Ես չեմ ուզում ուղիղ կապել։ Ես ուղղակի խնդրեի չսևեռվել այս պաշտոնանկություն կամ մեկ ինչ-որ գործից ազատվել, որովհետև դա կարևոր չի։ Կարևորը այն է, ինչ որ մենք պատրաստվում ենք անենք ու ինչ որ մենք կարել ենք այս 3 տարվա ընթացքում։ Դրանք շատ արդյունավետ քայլեր են, տարավելություն ենք ունենակ, ամփոփումը մեր տարվա, ու դուք կտեսնեք, որ մենք բավականին դրական արդյունքներ
ունենք։ Այն դեպքում հերացածների աշխատանքը ինչպես է գնահատեք։
Ես պատասխանեցի այդ հարցին։
Հարություն Քուշկյանը տեղեկացրեց, որ նախապատրաստում են անհրաժեշտ առաջարկները պահանջված 10-օրյա ժամկետում վարչապետին ներկայացնելու համար։
Անպայման մենք 10-օրյա ժամկետում կներկայացնենք մեր համար տեսանելի այն քայլերը, որոնք արդյունքի են բերելու ստվերային երևույթների դեմ պայքարը։ Նոր ծրագրեր ենք մշակել, մենք կներկայացնենք, այսինքն ոլորտը կամաց-կամաց հանենք ստվերային երևույթներին, որոնք տասնյակ տարիների ընթացքում ձևավորվել են։
Իսկ հնարավոր է հանրապետական կուսակցությանն անդամակցող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի քայլերը իրեն են ուղված և կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանին հարվածելու միտում ունեն։ Հարցին առողջապահության նախարարը պատասխանեց, որ նման միտում չի տեսնում, քանի որ վարչապետը կառավարության նիստում քննադատել է նաև օրինաց երկիր և հանրապետական կուսակցություններին անդամակցող նախարարների ղեկավարած գերատեսչությունների աշխատանքը։
Հարված ընդհանրապես չեմ տեսնում, հետո մենք կոալիցիոն կառավարություն ենք, այսինքն ասվելա բոլորին, որպեսզի բոլորը էլ ավելի արդյունավետ աշխատեն, ավելի ուշադրեն, որովհետև իրոք ես համաձայն եմ այդ ամենի հետ, որ պետք է ավելի ինտենսիվացնել աշխատանքը, ու պարտավոր ենք, եթե երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը հրահանգում է, այդ ամենը չկատարել ու ավելի մեծ արդյունքների հասնել։
Հավելեմ, որ Հարություն Քուշկյանը կտրականապես հերքում է առաջիկայում իր հնարավոր հրաժարականի և այլ նախարար նշանակելու մասին շրջանառվող խոսակցությունները։
Չէ, չէ, բացարձակապես իրոք ոչ։ Դա հավատացեք ինձ, ոչ մի հիմք չունի։ Ուղղակի խոսակցությունն է, որը միշտ մեր երկրում ոնց է խոսակցությունը տարածվում։ Մեկը մի բան ասում, ու դասման նման բան չկա։ Ես անելու եմ իմ գործս ու աշխատելու եմ որպես նախարար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մի քանի ժամ առաջ Ստեփանակերտը ժամանել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ, ուշագրավը, որ նրա այս վայցը ընդանում է Բաքվից հնչող հերթական ռազմատենչ հայտարարությունների և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Հիշեցնեմ, Հնդկաստան այցի շրջանակներում Նալբանդյանը 3 դելյում հայտարարել է, Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր ռազմական արկածախնդրության։ Ստեփանակերտից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ուղեկցությամբ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ միասին մասնակցում են նոյեմբերի 1-ին մեկնարկած զորավարժություններին, որն ընթանում է Աղդամի մոտակայքում։ Սերժ Սարգսյանն այստեղ կլինի նաև վաղը և կմասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի զինծառայողների համար բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Սերժ Սարգսյանի և Սեյրան Օհանյանի Ղարաբաղ կատարած այցի մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռևս չկան։ Իսկ զորավարժություններին ի տարբերություն նախորդ տարիների այս անգամ լրագրողներին արտոնված չէ լուսաբանել։ Այս պահին հայտնի է այսքանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվրոպայում գործող ամենահեղինակավոր հետազոտական կառույցներից մեկը Economist Intelligence Unit-ն այսօր բավական մանրամասն մի հետազոտություն է հրապարակել Հայաստանում տիրող տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակի մասին։ Բրիտանացի վերլուծաբանները պնդում են, որ Հայաստանը աստիճանաբար դուրս է գալիս ճգնաժամից և 2012 թվականին, այսինքն հերթական ընտրափուլի մեկնարկից առաջ, հայաստանյան տնտեսությունն ակնհայտ աշխուժացման նշույլներ է ցույց տալու։ Economist-ի պատրաստած զեկույցի մյուս մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Economist Պարբերականի վերլուծական բաժինը, Economist Intelligence Unit-ը, հրապարակել է Հայաստանին վերաբերող զեկույցը։ 1946 թվականին հիմնված վերլուծական այս բաժնի կազմած զեկույցները ողջ աշխարհի գործարարների և քաղաքական գործիչների համար տվյալ երկրի քաղաքական և տնտեսական կյանքի մասին պատկերացում կազմելու կարևոր աղբյուրներից են։ Զեկույցը վերլուծում է արկավիճակն ու կանխատեսումներ անում նաև առաջիկա տարիների համար։ Այսպիսով, քաղաքական ոլորտում Economist-ի վերլուծաբանները փաստում են, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքերը այժմ առավել ապահով են, երբ դասական իրավիճակը բարելավել է անցյալ տարի գրանցված 14.4%-անոց անկումից հետո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հնարավորությունները կառավարության երկարակեցությունը վտանգելու կամ նշանակալի փոփոխությունների հասնելու ներկայումս մեծ չեն։ Չնայած 2010 թվականի մարտին ՀԿ հանրահավաք կազմակերպեց 2008 թվականի մարտյան դեպքերի զոհերի հիշատակին, դա չվերաճեց կառավարության կամ իշխանությունների դեմ բողոքի ցույցի։ ՀԿ համախմբված քաղաքական ծրագիր ունի եւ կառավարությունը քննադատում է առանց փոխարենը այլ ընտրանկային քաղաքականություն առաջարկելու։ Այսպիսի գործողությունները դժվար թե համոզեն հասարակությանը, որ ՀԿ կարող է համախմբված ընդդիմադիր ուժ ձևավորել։ Բացի այդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջանքերը ընդդիմադիր առավել լայն հարթակ ստեղծելու դաշնակցության եւ ժառանգության հետ արդյունք չտվեցին։ Սրանի հակառակ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց ամրապնդել իր իշխանությունը քաղաքական եւ գործարար վերնախավի շրջանում, ասված է զեկույցում։ Եվ նույնիսկ 2009 թվականի տնտեսական անկումը էականորեն չթույլատրեց նախագահ Սարգսյանի դիրքերը։ Տնտեսական ակտիվության հեռանկարները 2011-12 թվականներին բարելավման միտում ունեն արտաքին տնտեսական միջավայրի վերականգնման եւ տեղական պահանջարկի ավելացման հաշվին, ինչը կպակասեցնի սոցիալական հուզումների հավանականությունը։ Լարվածությունն այնուամենայնիվ սրված է մնում իշխանական կոալիցիայի ներսում, փաստում է զեկույցը։ Ինչ վերաբերում է սպասվող ընտրություններին, 2012 թվականին խորհրդարանական, իսկ 2013-ին նախագահական, վերլուծությունը փաստում է, որ հավանական է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը շարունակի իր գերակայությունը խորհրդարանում։ Economist Intelligence Unit-ը կարծիք է հայտնում, որ հանրապետական ընտրություններում իր դիրքերն ամրապնդելու համար կօգտագործի ադմինիստրատիվ ռեսուրսները։ Ընդդիմությունը կրկին դժվարությունների կհանդիպի միասնական բլոկով հանդես գալու անհնարինության պատճառով։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ չնայած Հայաստանում ընտրական գործընթացները բարելավելու համար որոշակի քայլեր կատարվել են, ընդդիմությունն ակնկալվում է, որ կվիճարկի ընտրությունների արդյունքները։ Բացառված չեն նաև հետընտրական ցույցերը, այնուամենայնիվ նշում է զեկույցը, իշխանությունները ցույցերը բռնի ուժով ցրելու հարցում ավելի զուսպ կլինեն, քանի որ նրանց այդպիսի գործողությունները 2008 թվականին միջազգային հանրության կողմից լայնորեն քննադատվեցին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին հարաբերություններին, զեկույցում ասված է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնելու ջանքերը դժվար կլինեն, քանի որ Թուրքիայի կարևոր դաշնակից Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ չլուծված հակամարտության հարցում առաջընթացը շատ փոքր է, եւ ակնկալվում է, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հաշտեցման նախագահ Սարգսյանի ջանքերը դիմադրության կհանդիպեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարները զեկույցի համաձայն աղոտ են, չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շարունակվող միջնորդության։ Ու չնայած շարունակվող հանդիպումների ընթացքում կողմերը որոշակի առաջընթացի մասին են հայտարարում, իրավիճակը տեղում բարդ է մնում։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները ավելացել են, փաստում է զեկույցը, հավելելով, որ հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին զգուշացրել է, որ այս բախումները կարող են վերաճել ավելի լայնածավալ ռազմական գործողությունների եւ կոչ է արել ամրապնդել հրադադարի ռեժիմն ու միջազգային դիտորդների թիվն ավելացնել։ Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, ապա զեկույցն արձանագրում է պետական բյուջեի պակասորդը 2010 թվականին կրճատվել է, կառավարությունը հաստատել է իր խոստումը, հարկերից խուսափելը պատժելու վերաբերյալ, ինչը կբարելավի բիզնես միջավայրն ու կառավարության ծրագրերի համար անհրաժեշտ ծախսերը փակելուն կնպաստի։ Զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանի տնտեսական աճը 2010 թվականի երկրորդ կեսին դանդաղել է։ Հայաստանի արտահանման մեծ մասը կազմող մետաղների համաշխարհային գների բարձրացումը աջակցել է տնտեսությանը, իսկ տնտեսության աճի դանդաղումը զեկույցի պայմանավորված էր եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով գյուղատնտեսության հատվածի 18% անկումով։
Economist Intelligence Unit-ի զեկույցի մանրամասները ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հարցազրույց է տվել Ստամբուլում գործող հնագույն հայկական Պարբերականի ժամանակի խմբագիր Արագոչունյանին։ Հարցազրույցում Էրդողանը հանգամանորեն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիճակին։ Նշեմ, որ Էրդողանի ընտրությունը պատահական չէ, ժամանակը Ստամբուլում լույս տեսնող հնագույն հայկական Պարբերականն է, արդեն նշեցի, բացի այդ, ասենքի տարբերություն ակոսի, թուրքական իշխանությունները միշտ էլ կարողացել են կառուցողական հարաբերություններ ստեղծել ժամանակի հետ։ Նշեմ միայն, որ ժամանակի խմբագիրը 2009-ի հոկտեմբերին հրավիրվել էր Բուրսա, Հայաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Աբդուլա Գյուլի հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Ժամանակի խմբագրի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հրաչ Մելքունյանը։
Մեր հեռախոսազրույցում ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը ասաց, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հարցազրույցի գլխավոր թեմաներից մեկը բնականաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարն էր։
Պետք է ասել, որ գործընթացի այս արգա տարեցված մտնոլորտում բարոյան վարչապետը բավականին, ասենք, լավատես մոդեցումներ եւ կամ հուսադրված մոդեցումներ դրական պատկամներ փոխանցեց այդ հարցի շուրջ, մասնավորապես ինքը շեշտեց, որ Թուրքիա որևէ պետության դեմ թշնամանքի դրամատրություններ չունի։
Գոչունյանի փոխանցման Պերդողանն ասել է, որ նախկինում հակամարտություններ ունեցած բոլոր երկրների հետ Թուրքիան հարաբերությունների նոր շրջանի մեջ է մտել ծայրաստիճան, բարեկամական հարաբերություններ է հաստատել
եւ իր խորին համոզումով նույնը կարելի է հաջողել նաեւ Հայաստանի հետ։ Ասած, որ ես սա իր սրտե գհավատամ Իսպանին, բացություն ու թողելով պատմապաններում, գիտնականներում, մենք սա բարոն վարչապետը գտնենք միասնապար ընդանալ դեպի ԱԲԿ-ը, ես ասած կշարունակեմ հավատալ, որ դակավին կարելի է անել այս բանը։
Էրդողանը կրկնել է Անկարայի տեսակետը, թե հայկական սփյուռքի մի մասը խոչընդոտ է հանդիսանում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար եւ հույս է հայտնել, որ խնդիրները կհաղթահարվեն։
Եվ ես պահպանում եմ այս ուղությամբ իմ հույսը։ Ընդհանրապես հայ-թուրքական եւ կամ ասենք Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացին գաբակցությամբ մոտեցումները այսպես էին։
Արագ Օչունյանը հարցրել է Թուրքիայում բնակվող հայաստանցիների մասին, որոնց արտաքսելու վերաբերյալ Էրդողանի հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր հանել։ Թուրքիայի վարչապետը կրկնել է, որ իր մոտեցումները աղավաղված ձևով էին մատուցվել։ Էրդողանն ասել է, թե ինքը բացարձակապես չի ակնարկել Հայաստանից Թուրքիա գաղթածների մասին, իր խոսքը վերաբերել է Թուրքիայում ապօրինի աշխատողներին, ասելով, որ ապօրինի աշխատողն ու գաղթականը, զբոսաշրջիկն ու քաղաքացին, օրինական աշխատողը բոլորովին տարբեր կարգավիճակներ են։
Սա ազգային եւ միջազգային մամուլին մեջ իմ արտահայտություններս օգտագործվեցան հետին նպատակով արշավանքի համար որպես աղավաղված նյութ։ Սա իմ արտահայտությունները դայրասիջան հստակ են, եւ եթե փորձվին անգեղ ձևով ընկալվել, ապա պիտի տեսնեմ, որ որևէ խնդիր կոյուտուն չունի այդ առումը։
Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաեւ թուրքահայ համայնքի մասին։ Էրդողանը մեծ գնահատմամբ է խոսել թուրքահայերի մասին։
Ինքը Թուրքիայի հայ համայնքը ես մեծ երկրի համար մեծ հարստություն եմ նկատում։
Գովաբանել է հայերի ջանքերը, որ գործադրվում են երկրի ներքին անդորը պահպանելու եւ Թուրքիայի բարգավաճման ուղղությամբ։ Արագ Օչունյանի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետն ասել է, թե աշխատում են երկրի բոլոր 73 միլիոն քաղաքացիների համար։ Օչունյանի ասելով, վարչապետն ասել է, որ կրոնական կամ էթնիկ խմբերի հետ անմիջական երկխոսության մեջ են, ասել է, որ ձևական քայլեր չեն կատարում, անկեղծությամբ անդրադառնում են բոլոր խնդիրներին։
Ընդհանրապես իր պատկանները ինչպիսին էին, որ այսինքն կառավարությունը շարունակում է, ասենք, բոլորի հարցերի լուծման մնալ ձեռնամուխ եւ առանց չկմեղանքներու սա պիտի շարունակենք հարաճանալ մեր որտեղից ուղությամբ։
Ժամանակ թերթի խմբագրի տպավորությամբ թուրքական դիվանագիտությունը այս պահին կարևոր է համարում Հայաստանի հասարակական կարծիքի ձևավորումը, լուսաբանումը, որովհետև հանդիպան ընթացքում Էրդողանը հետաքրքրվել է, թե Ստամբուլի ժամանակ թերթը Հայաստանում որքանով է հասանելի, արդյոք ընթերցողներ ունի Հայաստանում։
Բացի դրանից ինքը հենց զրույցի ընթացքին միադեր ինքը բաներավ հարցրեց, որ այդ բադրիական ընդրության հարցը ինչ արեցիք, լուծեցիք այդ հարցը եւ այլն, այդ ձեւի հարցում առաջացրեց։ Ես փորձեցի պատճառել, որ համանքի օրակարգում որպես չլուծված խնդիր մնում է բադրիական ընդրության հարցը եւ բոլորի ակնկալությունը այն է, որ բարվոք դրական լուծումը հանքի այդ գործընթացը։
Ժամանակ թերթի հարցազրույցը Թուրքիայի վարչապետի հետ տեղի է ունեցել նոյեմբերի 9-ին Անկարայում վարչապետի պաշտոնական նստավայրում, որպես հանդիպման հիշատակ Արագ Օչունյանը Թուրքիայի վարչապետին նվիրել է թերթի հիմնադրի Կիսանդրին, հիշեցնեմ, ժամանակ թերթի հիմնադիրը Արագ Օչունյանի պապն է, Միսակ Գոչունյանը, ինչպես նաև Էրդողանին է փոխանցել թերթի վերջին մի շարք համարներ։ Էրդողանը հետաքրքրվել է թերթի պատմությամբ, շնորհավորել է ժամանակ թերթի հիմնադրման 100-ամյակի առիթով։
Ժամանակի խմբագիր Արագ Օչունյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատության հրապարակում առևտուր իրականացնող քաղաքացիներին խնդրել են եւս մեկ շաբաթ այնտեղ աշխատել, մինչեւ տեսնեն ինչ է լինում։ Այդ մասին 3 հայկական ժամանակի թղթակցին հայտնել են առևտրականները։ Թե կոնկրետ ով է խնդրել, նրանք դժվարացել են ասել։ Քաղաքապետարանը ազատության հրապարակում ՀԱԿ-ի հանրահավաքներն արգելելու պատրվակ ստեղծելու համար վերջին ամիսներին զանազան միջոցառումներ է հորինում, որոնց շարքում է վերնիսաժում առևտուր իրականացնող որոշ քաղաքացիների տեղափոխումը օպերայի տարածք։ Վերջերս առևտրականները թերթին պատմել էին, թե իրենց ասել են, որ մինչև նոյեմբերի 10-ն են այդտեղ աշխատելու, քանի որ դրանից հետո ազատության հրապարակում սկսվելու են ոսկե աշուն միջոցառման փորձերը։ Քաղաքապետարանի մշակույթի և տուրիզմի վարչության պետ Թումանյանը 3 ՀԺ-ի թղթակցին հայտնել է, որ փորձերի ժամանակացույցը դեռ հայտնի չէ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը երեկ հայտարարեց, որ ինքն ու գործընկերները կենացմահու պատերազմ են սկսում լրատվամիջոցների դեմ։ Ստեղծագործական 7 միությունների նախագահների խորհուրդը հիմնել է «Կեղանք» ամենամյա մրցանակաբաշխություն, որի առաջին մրցանակակիրների անունները հայտնի կդառնան արդեն դեկտեմբեր ամսին։ «Կեղանք» նշանակում է «Քոս», «Խոց»։ Այդպիսին կհրճակվեն այն լրատվամիջոցները կամ լրագրողները, որոնք տարվա կտրվածքով ստեղծագործական միություններին վարկաբեկելու, փաստերը խեղաթյուրելու, մշակութային արժեքները խեղաթյուրելու, մշակութի գործիչներին անվանարկելու ասպարեզում ռեկորդներ են սահմանել։ Անանյանը մտածել է նաև մրցանակների մասին։ Հաղթողներին տրվելու են դիպլոմներ և 1937 թվականին թողարկված 3 ռուբլիանոցների պատճեններ։ Հայոց աշխարհն այնուհետև գնահատում է։ Այդ ինչ 37 թվականի մասին է խոսում Անանյանը, որը անցյալ տարի հենց իսկապես 37 թվականի ոգով ու տրոյկայի գործելավոճով ՀԳՄ շարքերից հեռացրեց գրականագետի միայն նրա համար, որ վերջինս շարունակում էր քննադատել ու բացահայտել իր գործունեությունը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու ծրագիրը բացահայտելուց անմիջապես հետո շատ լավ հասկացանք, որ բացի յուրօրինակ բիզնես շահից կառավարությունն այլ նպատակել ունի։ Լեզվի մասին օրենքն իրականում խանգարում է ոչ թե օտարալեզուներ սովորելու ձգտում ունեցողներին, այլ սովետական կարոտախտով ապրող բախտախնդիրներին, ովքեր կոմսոմոլի հրահանգիչի մտավոր կարողություններով փորձում են հաջողանալ իրենց տերերին, այս անգամ արդեն հայոց լեզվի հաշվին։ Ստիպված են կրկնել. Լեզուն գույք չէ, պարտքի դիմաց, լեզուն է մեր ազգային ինքնության միակ երաշխիքը, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Իրավունք թերթին հարցազրույց է տվել ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հարցին Դավութողլուն հայտարարել է, որ իր պաշտոնավարության ընթացքում բարձրացնելու է ԼՂ հիմնահարցը. Հայաստանն ինչպես պետք է դիմակայի Դավութողլուի այդ փորձերին և այդ հարցում ինչ կարելի է ակնկալել ԵԱԿ Մինսկի խմբից։ Զոհրաբյանը պատասխանում է. «Մենք լուրջ մոլորության մեջ ենք, որ եթե մեր խնդիրն արդար է, ապա դա պիտի հասկանան ու ընդունեն բոլորը»։ Բացարձակապես այդպես չէ։ Վերջերս Հայաստանում էին Եվրոպական խորհրդարանի մի քանի պատգամավորներ, և նրանցից մեկն անկեղծորեն խոստովանեց, որ երբ Եվրոպական խորհրդարանում քվեարկվում էր Կիրիլովի հայտնի բանաձևը, քվեարկողների զգալի մասը չէր էլ հասկանում, թե իրականում ինչին է քվեարկում, և անգամ կային քվեարկողներ, որոնք հարավային Կովկասի կամ Լեռնային Ղարաբաղի տեղն էլ չգիտեին և հակամարտության մասին որևէ տեղեկություն չունեին։ Այսինքն, այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, նրանց պետք է ներկայացնել իրողությունը և ոչ թե սպասել, որ նրանց մատուցվի սխալ տեղեկատվություն, ամրագրված ադրբեջանական նավթադոլարներով։ Առավոտի զրուցակիցն է ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը, վերջինս ասում է. «Չեմ կարծում, թե կոալիցիայում ընդդիմադիր վիճակ կա. քաղաքական կուսակցություններն իրենց գործունեությունը իրականացնում են կոալիցիայի հուշագրի շրջանակներում. Ինչ վերաբերում է ոմանց ակնկալած տոկոսներին, ապա դրանք շտապողական են և ժամանակի ընթացքում այդ մասին խոսողները կսկսեն ճանապարհներ փնտրել իրենց իսկ հայտարություններից հրաժարվելու համար»։ Մինչդեռ հանրապետականը այսօր թիվ 1 քաղաքական ուժն է, թե իր հզորությամբ, թե իր մարդկանցով և թե իր ռեսուրսներով։ Բոլոր ընտրություններում, այդ թվում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մոտ 75%-ով և ավելի հաղթում են ՀՀԿ ներկայացիչները, և սա ապացույցն է այն իրողության, որ հանրապետականը ուժեղ և հզոր կուսակցություն է, և նույն քաղաքականությամբ գնալով բացարձակ մեծամասնություն կունենա թե խորհրդարանական, թե նախագահական ընտրություններում, կանխատեսում է հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Պետք է խոստովանել, որ ընտանեկան բռնությունն այն թեման չէ, որի մասին Հայաստանում սիրում են հրապարակայնորեն խոսել, որպես կանոն այս թեման միշտ էլ համարվել է այս կամ այն հայ ընտանիքի ներքին գործը։ Մասիսում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, սակայն հայաստանյան մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ստիպեց համակարգել ջանքերն, անցնելով առավել հրապարակային գործելաոճի ու մարտավարության մանրամասները կներկայացնի Հասմիկ Սմբատյանը։
Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրը նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի 7 հասարակական կազմակերպություններ բողոքի ակցիա և երթ կանցկացնեն Երևանում։ Իհիշատակ, ամուսնու և Սկեսրոջ կողմից դաժանձեցի ենթարկված և սպանված 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Հիշեցնեմ, երկկողմանից նողազուրկ 1.5 տարեկան երեխայի մայր Զարուհի Պետրոսյանը Մասիս քաղաքում ամուսնու և Սկեսրոջ կողմից խոշտանգումների և ծեծի հետևանքով գանգուղեղի հեմատոմայով, մատի կոտրվածքով և մարմնի տարբեր հատվածների արյունազեղումներով հոկտեմբերի 1-ին հիվանդանոց տեղ տեղափոխելուց հետո մահացել էր։ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը Յանիս Սարկիսովը ձերբակալված է, հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով, առանձին դաժանությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Դեպքը անմիջապես մեծ արձագանք գտավ սոցիալական ցանցերում, դեպքի կապակցությամբ ստեղծվել է հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնող խումբ, իրենց խոսքով կոալիցիա, որը հետամուտ կլինի քրեական գործի ընթացքին և արդարացի դատավճրի կայացմանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Հարոնյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ասաց, թե Կասկադ համալիից դեպի Հանրապետության հրապարակ նախատեսված երթով մասնակիցները կբարձրաձայնեն այն մասին, թե ինչի է բերում լռությունը։
Բերում է Զարուհի նման մահվան, այսինքն աճով մենտա ենք ուզում, ու դրա համար հիմնական գոչը է դա, որ չլրենք։ Եթե սենց բաներ ա կատարվում քո կյանքի մեջ անհատական բանով, դու փորձում ես ինչքան կարելի է, ինչքան որ հնարավորություններ ունեն, կանանց ասենք, այսպիսի տեղեր կա, որ դու կարաք դիմեք, այսինքն դու մենակ չեք։ Մեծ մասամբ այդ լռությունը կոտրելն է։
Երթի ընթացքում նաև կկազմակերպվի ստորագրահավաք, նամակները կուղվեն Հայաստանի նախագահին, կառավարությանը, ազգային ժողովին և արտարադատության նախարարությանը, պահանջելով հետևողական լինել, որպեսզի Զարուհի Պետրոսյանի սպանության գործով դատավարությունը արդար ընթաց կունենա և արդար դատավճիր կայացվի։ Նախաձեռնողները մտադիր են նաև ակցիայի ընթացքում դրամահավաք անցկացնել և հավաքված գումարը փոխանցել սպանված Զարուհու 1.5 տարեկան երեխայի համար բացվելիք հաշվե համարին։ Անհրաժեշտ է բարձրացնել բոլոր հասարակական միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների մամուլի և հասարակության զգոնությունը, պատրաստակամությունը, ապահովելու այս դեպքի հետաքննության և դատավարության հրապարակայնությունը։ Մեր ռադիոկայանի եզրույցում այսօր ասաց կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը, ընդգծելով, թե անպատժելիությունը դառնում է նման դեպքերի կանխման հիմնական խոչընդոտներից մեկը։
Շատ լավ գիտեք, իր ամուսնու Յանիսի ասացը, որ ես ինչ կուզեմ քեզ կանեմ, անգամ կարող եմ սպանել և ունեմ, չգիտեմ, ում էջ միացնում, որ ինչ չի թողնի, որ որևէ մի բան լինի։ Տեսեք, ինքը համարում է իրեն անպատժելի։ Եթե նա համոզված լինի, որ կպատժվի նման բանի համար, նման դեպքերի թիվը կտրուկ քիչնի անպայման։
Ըստ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2008-ի հետազոտության տվյալների, Հայաստանում 10 կանանցից ավելի քան 3 ընտանիքում ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության, իսկ նրանց մոտ 66%-ը հոգեբանական ճնշման։
Ընտանիքային բռնության պատճառը մեկն է ամբողջ աշխարհում՝ ուժ և վերահսկողություն։ Այսինքն մեկը անձը, նո մեծ մասամբ դրանք տղամարդիկ են, ուզում են ուժի կամքի իրենց ուժի օգնությամբ վերահսկողություն նշանակել մեկ ուրիշի նկատմամբ։
Անցյալ տարվա նոյեմբերից մինչև այս տարվա սեպտեմբեր կանանց իրավունքների կենտրոնի ազգային թեժգծի հեռախոսահամարին գրանցված զանգերից 443-ը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի կապակցությամբ, որոնցից 266-ը հոգեբանական, 167-ը ֆիզիկական և 10-ը սեռական բռնության դեպքեր։ Նույն ժամանակահատվածում կենտրոնի մարզային ճգնաժամային կենտրոններում գրանցված ավելի քան 600 զանգերի կեսը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։
Զանգերի նշանակալը նաև խոսում է նրա մասին, որ կանանք արդեն ձգտում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, չեն մտածում, որ իրենք մենակ են, անձոր են, իրավունքների ձուրք են։
Կենտրոնի ուսումնասիրությունը պարզել է նաև, որ Հայաստանի 10 կանանցից 9-ը կարծում է, որ ընտանեկան բռնությունը շարունակվում է, քանի որ կանայք չեն լքում իրենց բռնացող տղամարդկանց, ասում է կենտրոնի տնօրենը, վկայակոչելով կնոջն անպաշտպան դարձնող մի շարք գործոններ։
Կանանք խղճանում են, որտեղ շատերը չեն աշխատում, երկու երեխա առնվազն ունեն, տուն չունեն, տեղ չունեն հետ գնալու, ծնողները ի վիճակի չեն կամ չեն ուզում ընդունեն կամ ի վիճակի չեն ընդունելու, ամոթ կա, կարծրատիպ կա, երեխաներս ինչ կասեն, հարևաններս ինչ կասեն, պիտակ ունի բաժանվելու, շատ-շատ, կաղեմ թվել անվերջ։
Ընտանեկան բռնությունը որպես ոչիր մարդու իրավունքների խախտում ամբողջովին չի ընկալվում անգամ մեր հասարակության կողմից, հետևաբար նման հասարակության մեջ ապրող կանանց մեղադրելն էլ ճիշտ չէ, կարծում է կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Հարոնյանը։
Պատրիարկալ հասարակության մեջ ենք ապրում, որտեղ գին և տղամարդ միասին իրենք սովորել են, որ այսպիսի բաների մասին չի կարելի արձականքել, ու դա փոքրուց սովորում են, և դու չես կարողանում միանգամից ասել, որ չէ, ես հիմա պիտի սկսեմ խոսամ։ Այսինքն նույնիսկ եկեղեցին ասում է, որ դու հնազանդ պիտի լինես, և կանայք չեն սովորում, որ որոշ լիմիտներ կա այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն մինչև երբ դու հնազանդ ես լինում, մինչև որ քո կյանքդ, այսինքն վտանգի մեջ տնես։
Կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները պնդում են, թե ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին մեծապես կնպաստի հատկապես ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունումը։ Ընտանեկան բռնության մասին հայ օրենքի նախագիծը, որ մշակվել է կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից, հանձնվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ներկայացվել նորաստեղծ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը, որը պետք է մշակի գենդերային հավասարության ազգային քառամյա ծրագիր։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հյուսիսային պողոտայի շինարարության ընթացքում գերակա հանրային շահ հռչակված տարածքներում ապրող մարդկանց ճակատագիրը։ Տերյան և Լալայան փողոցների մի քանի 100 բնակիչներ դատական կարգով փորձում են բողոքարկել կառավարության այն որոշումը, որի համաձայն առնվազն 3 շենք, որ գտնվում են քաղաքի ամենակենտրոնում, պետք է քանդվեն։ Առայժմ նրանց դատական այս ջանքերը որևէ արդյունքի չեն հանգեցնում։ Տիգրան Ավտիսյանն է ներկայացնում։
3-3-օրյան վարչական դատարանը մերժեց Երևանի Տերյան 23, Տերյան 25 և Լալայան 37 հասցեներով շենքերի մի խումբ բնակիչների հայցը, որով վերջիններս պահանջում էին չեղյալ հայտարարել հիշյալ հասցեներով տարածքները հանրային գերակա շահ հայտարարելու և կառուցապատող ընկերությանը շինարարության նոր ժամկետներ տրամադրելու մասին կառավարության հերթական որոշումը։ Հյուսիսային պողոտայի մի շարք ընտանիքներին առնչվող այս խնդիրը թերևս վերջիններից է ժամանակին մեծ աղմուկ հանած այս պողոտայի նախկին բնակիչներին տրված ֆինանսական վիճահարույց փոխհատուցումների շարքում։ Ըստ վարչական դատարանում հայց հարուցած բնակիչների իրենց իրավունքները կոպտորեն խախտվել են, քանի որ նախ կառուցապատող ընկերության կողմից առաջարկվող փոխհատուցումներն ի սկզբանե ակնհայտորեն համարժեք չեն եղել իրենց բնակարանների շուկայական արժեքին, իսկ ավելի ուշ, երբ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով կառուցապատում ընդհանրապես չի իրականացվել, նշված շենքերի բնակիչներին ամեն կերպ խոչընդոտել են օտարել, այսինքն վաճառել իրենց գույքը, թեև օրենքը իրենց նման հնարավորություն տալիս է։ Այս ամենի արդյունքում բազմաթիվ ընտանիքներ պարզապես հայտնվել են օդից կախված վիճակում։ Արդեն մի քանի տարի է նրանք իրենց պատշգամբներից կախել են սոսգրությունը կրող պաստառներ և փորձում են դատական տարբեր ատյաններում վերականգնել իրենց իրավունքները։ Վարչական դատարանի երեկվա վճիռը հուզումներ առաջացրեց դահլիճում, լսվում էին և հուսահատ ձայներ, և պայքարը շարունակելու հաստատակամություն արտահայտող հավաստումներ։
Միտեղ որ այս ուլիգաները լինեն, ինչ դա պետք է բան։ Մեր երկիրն է, մենք կմնանք մեր երկրում և կպայքարենք մեր իրավունքների համար։
Դատական նիստից հետո հայց որ բնակիչները որոշ պարզաբանումներ ներկայացրին մեր ռադիոկայանին։ Տերյան 13 շենքի բնակիչ Վարդան Գերավետյանը մասնավորապես նշեց.
Համաձայն օրենքի 16-րդ հոդվածի հասարակության և պետության կարիքների համար օտարման սեփականության օրենքին, այնտեղ պարզ գրված է, որ եթե կառուցապատողը սահմանված ժամկետում իր պարտականությունները չի կարողանում կատարել, ապա տվյալ սեփականության պահով գերակա հանրային շահը դադարում է գործելուց։
Կառավարության նախկին որոշման ժամկետն արդեն ավարտվել էր, հետևաբար որոշումն արդեն ուժը կորցրել էր, քանի որ մրցույթում հաղթող ճանաչված գործարար Սամվել Մարիապետյանին պատկանող Local Developers կազմակերպությունը նախատեսված ժամկետում մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը ծրագրած կառուցապատումը չէր սկսել։ Կառավարությունը, սակայն, օտարման գոտին հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին նոր որոշում է կայացրել։ Վարդան Գերավետյանի գնահատականը.
Ունում մեզ պատանդ են վերցրել, ինչը մեր շենքի վրա կա պլակատի վրա գրած, որ մենք անժապկետ պատանդներ ենք, չգիտեմ, կառավարության, ինչ-որ ալիգարխների ձեռքը, և սրա վերջը չի երևում։
Բնակիչների հետ համաձայնության գալու ինչ-ինչ փորձեր այնուամենայնիվ եղել են, սակայն թե որքանով են դրան գոհացրել գերակաշահի զոհի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիներին, այդ մասին պատմում է բնակիչներից մեկը։
Մեզ իբր առաջարկում են մեր բակում կառուցել շենք, մեզ տեղափոխեն այդ նոր կառուցվող շենքը։ Առաջի հերթին այդ բակում կառուցվելիք շենքի մասին ոչ մի տվյալ չկա, ոչ մի նախագիծ չկա։ Մենք երբ որ դիմում ենք իրանց, ասում ենք մի հատ նախագիծ ցույց տվեք, իրանք նախագիծ չունեն, այսինքն ոչ ոք չգիտի տեղ ինչա կառուցվելու։ Երկրորդն էլ մեր շենքի տեղն էլ ոչ ոք չգիտի ինչա կառուցվելու, մեկը ասում է հյուրանոց, մեկը ասում է բնակելի շենք, այսինքն դրա նախագիծն էլ չկա։ Ճարտարապետական ոչ լուծում կա, ոչ մի բան չկա, օդի մեջ կախված տարած։
Մեր հարցին որն է լինելու հաջորդ քայլը, Վարդան Գերավետյանը պատասխանեց.
Մենք համարում ենք, որ այս պետությունը մենակ ինչ-որ մի խումբ մարդկանցը չէ, սա ժողովրդինն է, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը քաղաքակիրթ ձևով, իսկ եթե այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը փորձի գա և մեզ մեր բնակարաններից բռնի ուժով հանի, մենք ուղղակի կդիմենք ինքնապաշտպանության։
Իդեպ նշենք, որ դատավճռի հրապարակմանը պատասխանող կողմի ներկայացիչները ներկա չէին։ Գերավետյանը հիշեցրեց, որ իրենց առաջին հայցերից մեկով արդեն իսկ սպառելով ներպետական բոլոր ատյանները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Անհրաժեշտության դեպքում Եվրադատարան կդիմեն նաև այս հայցով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am.
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։